Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La plej granda artisto de Svislando estis Ferdinand Hodler. Pri li estas videbla nun en la urbo de Zürich expozicio, al kiu mi volas dediĉi kelkajn minutojn. Tion mi faras ne nur pro la graveco de Hodler kaj la kvalito de la expozicio, kiu en tia riĉeco estas malofta, sed ankaŭ ĉar Hodler havas apartan signifon por ni esperantistoj, ĉar li estis la patro de Hector Hodler, la fondinto kaj direktoro de UEA. En ĉi tiu ekspozicio ni renkontas la filon Hodler en multaj pentraĵoj, jen kiel knabon, jen kiel junan viron. Edmond Privat skribis pri sia amiko Hector en la gimnazio tempo, Ciam ni cune elcuris el classo ie la quara postagmeso, Hector Hodler malgaie rapidis alla patro pentreio sub tegmento por sidadi austaradi terure sen move dum horoi ciel modelo. Tiel scribis priva. La resulton ni povas admiri en la nuna expozicio de 130 pentrajoi cae 90 aquareloi cae designajoi. La expozicio okazis dank instigo de la Nacia Galerio de Berlino, kaj tie unue estis montrita. Poste ĝi transiris al Parizo, kaj nun atingis sian finan stacion en Zürich. En Berlino vizitis ĝin 50.000 personoj, en Parizo nur 30.000. Eble oni povas konkludi el tio, ke lia stilo pli plaĉas al germanoj. En Svislando mem dauris longe gis li acquiris famon. Effective lian finan vencon alportis nur la exposizio en Vieno en 1904, ciam li estis iam quardeciara. Pro pentrajo mendita de li fare de la Svissa Federazio por ornami la nazien musean historian en Zürich, Ocasis la plei acra batalo inter artai faculoi iam ocasinta in Svislando. La batalo dauris plurain iaroin, gis fine la registaro de la federazio decidis che la acre criticita proiecto de Hodler estu farata. Lia pentrajo, quio havas kiel temon la malvencon de la Svisoi en 1515 en batalo apud Marignano, de quie ili retretis en bona formo sed vencite, estas hodiau considerata kiel ĉefverkaĵo. Ferdinand Hodler estis naskita en Bern en 1853, en ege malriĉaj cirkonstancoj. Dum sia junaĝo li vere sciis kio estas mizero. Kiam li establiĝis kiel pentristo en Ĝenevo, Li nur malfacile vivtenis sin per sia arto, ca foie li decoraciis cafeon, char tie li povis satigi sin. Nur inter sia quardeca cae quindica iaroi, li farigis fama, ca poste li gainis tion da mono che li mortis cil riccia homo, ca elia heredajo ancora o profitis la esperanto movado. Se ni nun rigardas lian arton, ni povas distingi diversain fasoin, quiu tamene estis simplae sectoroi di lia vivo, sed quiui intercrucigas. En lia comenza epoco, ni povas caracterisi lin kiel representanton de la realisma pentro arto. Cae lian propran stilon li ancora ne estis trovinta. Alla granda Franza scolo de la impressionistoi li neniam aligis. Quancam, En siae bildoi de peisagioi li estis proxima al siae Franzae samtempanoi. Frappe ancau estas che li neniam restadis en Franzuio por perfectigi sin, kiel faras la plei multae pentristoi, sed anstataue li restadis unu du iaroin en Madrido, Hispanuio. Unu tre grava elemento en lia arto estas la grandai bildoi cun simbola au allegoria en havo. li utiligis por esprimi siajn pensojn aparte bildoj de virinoj en longaj verdaj aŭ bluaj vestaĵoj, kies movoj havis la koncernan signifon. La titoloj de tiuj bildoj direktu la pensojn de la spektantoj al la dezirita idearo. Mi nomas, ekzemple, rigardo en la eternezon, la vero, la nocto, la tago, la amo. La figuron de Hector ni renkontas en la bildo junulo admirita de virinoj kaj en alia printempo kiel knabino ankaŭ admiras lin. Tiu simbolismo ne estas ĝenerale ŝatata kaj multaj spektantoj ankoraŭ hodiaŭ malakceptas liajn virinajn figurojn. Alia fazo estas la jam aluditaj monumentaj bildoj el la historio, ankaŭ kies realigon li faris multajn studojn, kiujn ni ankaŭ havas konservitaj. Mi jam aludis al la retreto de Marignano, en kiu li ne heroigis tiujn brutalajn militistojn, sed li sukcesis esprimi ilian memfidon kaj orgojlon eĉ en malvenko. Post tiu bildo, la Universitato de Jena en Germanujo mendis ĉe li bildon pri la ekiro de la studentoj en la liberigan militon kontraŭ Napoleonon. Kaj la urbo de Hannover ankaŭ en Germanujo mendis de li bildon por la urbodomo kun la titolo Unuanimezzo montrante amason de civitanoj, kiuj esprimas sian konsenton kun oratoro en la mezo, por kiu ankaŭ Hector kiel viro devis modeli. En tiuj grandegaj murbildoj esprimiĝas plej dinamike la enorma forto, la rezervoj de energio, kiuj estis en la mento de Hodler. Al li ni dankas ankaŭ la plej impresan kaj konvinkan bildon de Wilhelm Tell. Se ni rigardas Ferdinand Hodler kiel nian nacian pentriston, tio ankaŭ estas sekvo de liaj bildoj el la Svisa Montaro. Li vidis kaj pentris la montaron en ĝia tuta majesteco kaj sovaĝeco. Sed ĝuste en tiu ĝenro li en sia maljunaĝo forlasis la realismon tute, sed trovis sintezon kun idealismo. Ĉiam denove li pentris la altmontaron en la fono malantaŭ lago. La acqua, la montoi, che la cieloi, estis kiel tri paralelae strioi, che la atmosfero de tiui bildoi daure captas la spectantoin. Jen quelcae malongae indicoi pri la creagioi de nia plei granda pentristo. Nun mi volas ancora mencii alian samtempan exposizion en Zürich, kio temas pri viro, kio mortis antaŭ nur du jaroi. Io ne cutima che oni tiel honorigas homon, al cio ni ancora ne havas historian distanzon. Tio estas Armin Meili, nascita 1892 en Lucerno. Li estis architecto, tre capabla, cae ancau clar vida, char li jam batalis contra la detruo de la peisaggio per sen plana construado, en tempo ciam tio ancora ne se generala modo. La plei granda merito de Armin Meili estis tamen lia directado de la Svisa Nazia Exposizio de 1939, kiu tiam farigis granda cae neforgesebla demonstratio de la Svisa spirito en tre dangera crisa tempo. Tio exposizio igis lin tiam la plei populara homo de la lando, cae li pro tio estis electita kiel membro de la Federazia Parlamento. La exposizio pri liaj creagioi, che mi nun ne volas prescribi en ciui detaloi, staras sub la signo de latine Homo Universalis Helveticus. Tio signifas esperante Svisa Universala Homo. Char vere li montris extraordinaran talenton, cae elstaris sur tiel multai campoi, che li vere meritas tiun titolon. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reaŭskulti nin ĉiun lundon, ĵaŭdon kaj sabaton je la konataj horoj. Se vi skribas al ni, Svisa Kurtonda Radiostacio, CH 3000 Bern 15, Esperanto-fako. Ĝis reaŭdo.